Започва поредицата «Историята оживява». И в новия епизод имаме за вас един изненадващ разказ. Случвало ли ви се да попадате на едно и също име на различни неподозирани места? Някак да чувствате, сякаш това съвпадение ви следва постоянно и иска да му обърнете внимание. Какво друго бихте могли да направите, освен да потърсите отговорите на загадката? Това лято, към края на юли, бях в прекрасния град Самоков. Имах няколко, както си ги наричам, радиозадачи. Основната беше отразяването на страхотния младежки фестивал Лаго Фест, организиран от моя приятел Георги Николов Гопето и неговия екип от фондация СИИД. Нямам търпение за следващото 8-мо издание.
Лаго Фест 7 години! Здравейте на всички!
Заедно с това имах възможност да се срещна и да поговорим с Любомир Николов, историк и уредник в историческия музей на град Самоков. Редовните слушатели на поредицата познават отлично Любо от разказите за Никола Образописов и професор Васил Захариев.
Личностите от Самоков, голяма част от тях са много интересни. Някои са доста колоритни, какъвто е именно и Никола Образописов.
Някъде между записите и живите включвани от Лаго Фест, намерих време да разгледам градската художествена галерия, носеща името на професор Васил Захариев. Препоръчвам ви горещо, когато сте в Самоков, отделете внимание на постоянната експозиция с картини на изключителните самоковски художници. С риск да пропусна някои от имената, посетителя на галерията дълго се любова на платната на Наум Хаджи Младенов, Димитър Радойков, Слави Генев, Христо Йончев Криискарец, Павел Кръстев, Александър Миленков, Руска Маринова, Иван Шейтанов, Павел Францалийски, Сотир Клинков и героя на нашата среща – Георги Бел Стойнев. Ето какво научаваме за него от кратката биография до платната на Бел Стойнев. Роден в Самоков на 21 февруари 1909 година, син на зографа Михал Бел Стойнев. Следва пластични изкуства в Художествената академия. Дипломира се с автопортрет през 1933 година. Преподавател в Резбарското училище в Охрид, както и в гимназията в Самоков. Член на Съюза на българските художници от 1953 година. Рисува акварели, портрети, стенописи. Прави оформлението на музея на Димчо Дебелянов и реставрира Осликовата къща в Копривщица, храм-паметник Шипка, Байракли джамия и синагогата в Самоков, етнографския музей в Пловдив и стенописи в църкви. Проектира пространственото оформление на постоянната експозиция на музея в Самоков през 1954 година. Лично аз, като копривщенче, ахнах при споменаването на тези привличащи с цветове и богата орнаментика къщи-музеи. Три седмици по-късно, в навечерието на традиционната Димчова вечер, вече съм в любимата Копривщица. Прекрачвам прага на бащината къща на Дебелянов и чувствам с всичките си сетива топлотата и ефирната лекота на поетичния двор. Сякаш влизам в друго време и в друг свят. Поздравяваме се с колегите от дирекцията на музеите в Копривщица. Както винаги, те са подготвени и развълнувани за предстоящия хубав празник на поезията. Канят ме на по-тихо, набързо да си кажем няколко приказки преди да започне официалната част. И скъпите гости на Димчовата вечер да заемат местата си. Влизаме в една мъничка стая, предвидена за екскурзовода и уредника на къщата музей. Намира се в сградата, която някога е била със стопанско предназначение за семейството на Димчо. Вдигнах поглед към стената зад бюрото на уредника и какво мислите видях там? Окачена портретна снимка, именно на самоковския художник Георги Бел Стойнев. Оказва се, че той е първия уредник на музея на Димчо Дебелянов при неговото откриване през 1958 година. При така стеклите съобстоятелства и съвпадения нямах друг избор, освен да науча повече за Георги Белстойнев. Между другото, държа да отбележа, близките му хора и самоковлии са го наричали Джони. В хода на разказа ще научите и откъде идва това обращение. Реших да се свържа отново с Любомир Николов, моята пътеводна светлина и самоковските хроники. Попитах го направо. Може ли и с кого да разкажем за живота и творческия път на този чуден майстор на четката? Любо със задоволство отговори на моя интерес. Сподели ми, имам най-точния човек, с когото да разговаряш.
Обикновено първо питат откъде произхожда фамилията, защото е единствена в България, няма друга такава.
И така, драги слушатели, представям ви Елена Белстойнева. Художник, акварелист, завършва изобразително изкуство в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, специалност стенопис. Преподавател. И както се досещате, дъщеря на Джони Белстойнев.
Името произхожда от неговия дядо. Той се казва Стойне. Бил е много красив мъж с зелени очи, тъмна коса и на Самоковски бел и красив са синоними.
Да. По-италянски малко.
Наричали, да, белия Стойне, който всъщност е бил шивач и е работил с гайтани, също такива по-специални дрехи е шиел. Има интересна история с него. Той е бил шивач на Беяли, на Пашатали, който е бил тук в Самоков. И само него са го пускали там да шие дрехите на ханамите. И веднъж като отишъл там, чул, той е говорил турски, разбирал е. И чул, че едната от жените казала: е, жалко за този хубавец, утре ще го обесат. И той си събира багажа през нощта и заминава за Панагюрище. Историята говори, че най-вероятно там останал до края на живота си. Няма сведения да се е върнал след това тук. Даже имаше някакво предположение на забравя съм именото на жената, която предполагаше, че може би участвал в изработването на дрехите на Бенковски, защото точно пък Панагюрище не е от най-големия град. Би могъл да отиде в Пловдив.
Да.
Оттам тръгва името. След това неговия син Михал вече носи фамилията Белстойнев. Оттам всъщност идва фамилията. Явно и той не е бил много надежден, защото пак така ги предупреждава, че най-вероятно ще го викат там при заптиецата да го разпитват. И той пак бяга в Търново, където е работил един самоковски художник Геров. Той го взима при него да му помага и оттам започва обучението. След това се занимава Михал Белстойнев, се занимава с стенописи, икони прави и оттам тръгва тая традиция за рисуването.
Да. Тоест той, Георги Белстойнев, още от много малък
започва
да.
От
опити.
Малък той е помагал на баща си с иконите, там боички, каквото са бъркали от най-малък. Също и брат му Христо, той е по-малък от него. То си е било като семейен занаят е дошло, но баща ми е всъщност първия художник, нали, не зограф. Дедо ми е последния за Самоков, баща ми е първият от семейството художник и първият, който завършва академия.
Да, Това трябва да отбележим, че действително има занаят Георги Белстойнов. Още от малък
е било
ясно, но пък и от малък, за съжаление, остава сирак.
От малък остава сирак, да. Дядо ми всъщност е бил много по-възрастен от баба ми. И тя остава вдовица с две дъщери, двама сина. И така, тя била от богато цинцарско семейство, дошли от Македония, там близо до Битола. Обаче постепенно с тия проблеми, които... И така, един много беден, ама наистина много беден живот в една малка къщичка, там под Рида, тя, която така е свикнала с... при баща си с много пари, с... се казваш, аз даже това съм го запомнила на 3 годинки, не съм го разбирала. Хубаво си беше при тата за Великден фустан от Цариград. И изведнъж немотията. Тя даже е принудена ходи да работи в американския пансион, в разни къщи да чисти. И така,
да
че...
Издържа
голямото. Да. И баща ми също е бил принуден да работи от малък, да помага.
В историята оживява ви разказваме за художника Георги Белстойнев или Белстойнев, както научихме, че също е правилно, на когото са казвали Джони. Трудни са били детските години на добре рисуващото момче. Отрано започва да работи, за да подпомага осиротялото семейство. Художника и преподавател Елена Белстойнева споделя още за ранните години на своя татко.
И всъщност неговото детство, той е роден 1909. Да. Т.е. и детството му е свързано с поредицата от войни, в които България участва.
Така.
Все пак обаче завършва гимназията в Самоков и отива да учи, както и вие казахте, Държавната художествена академия. Там какво се случва? Защото преподавателите му са кой от кой
познато сега име. Има нещо хубаво, че той е близки са били, тъй като и професор Васил Захариев има цинцарска жилка.
Добре.
И е самоковец. И явно с негова помощ го е понаглеждал какво прави, но той баща ми е бил съвестен като студент, защото когато нямаш нищо и не разчиташ на никого, се трудиш, просто нямаш изход, работил е също.
И това, да, съжалявам, че ви прекъсвам, това си остава много характерно за характера му.
Да,
тази трудолюбивост.
Да. Бил е и бухем, но купона си е купон. Може до сутринта да се стои, на другия ден се отива и се работи както трябва. Много тежко ме било да следва, защото това повечето хора, които са учили, знаят, че там не са две лекции или три лекции. Там е цял ден си зает и е било трудно, а той се е налагал и да поработва. Ходил е, даже разказваше, че са ходили студенти в операта, там като сценични работници да помагат. Оплакваше се, че при някакво представление даже те такива слаби, бедни момчета са носили Христина Морфова, пък тя била доста тежка, после кръст го болял. Живеял е в... Гешовия дом, там са живяли бедни студенти. И...
На Патриарх Евтимий в София, може би, този...
Мисля, че...
Който сега има който идея сега...
да се реставрира. Там е живял с още един самоковец Бучавинов, един скулптор. И гладни, и баща ми толкова бил гладен, че понекога си позволявал, като го изпратят, защото той най-малък, за хляб. И той поизяждал от хлябата, му се сърдили. Та тежки години, и след това работи в Угърчин, там в гимназията. Работи тук по Самоковските села като учител в Самоковската гимназия, но и там съм намирала така документи, дето бе не е много бил желан. Не знам защо, отказват му за следващата година договора.
Налага му се да сменя.
Налага му се да сменя и когато вече Македония там е окупирана от българите или освобождавана, всеки има различна гледна точка. Българското правителство по това време предприема едно много хубаво нещо в цялата тази дания на войната, да изпрати български учители да преподават там. И той се включва и заминава в Охрид, където около две години преподава в наричало се занаятчийско училище, но това е включвало и рисуване.
Да, някъде даже и резбарско също се появява
като термин. Да, той е имал нещо като школа там в едно гърче близо до Охрид, Ресен. Даже говорят там в Македония за Ресенска школа. Да. Явно е имал талантливи деца. Там преподава и вече след това, след промените на 9 септември, се връща в, даже малко преди това, когато се вижда края на войната, се прибира в Самоков. Много искаше да отиде да си види учениците, но в тия години нещо, взаимоотношенията ни с Сърбия не бяха много добри. Трябваше специално да имаш някаква покана, па се одобряваше, така и не можа да отиде.
Но доколкото разбрах, са си водили кореспонденция.
Да, да, поддържали
да. Поддържали са по този начин връзка.
Поддържали са връзка. Имаше негов ученик, който беше професор по изобразително изкуство. След това беше нещо като министър на културата или там на Македония, след това беше културна аташе на Югославия, някъде в чужбина.
Тоест негови ученици са поставили основите на младата държава.
Постоянно му пишеше този и този работи, еди къде си, они, еди къде си, и поддържаше контакт, но така и не можа да отиде. Отидохме аз и майка ми години след това на тия срещи, които организираха съботно-неделните като панаири с открит лист.
Да.
С още един тук с происход от Македония, наш съсед, ни натовари с колата. Та отидохме, но вече го нямаше. Той работеше на друго място. Не го открихме човека в Охрид.
За много кратък период той е бил в Охрид. По нашите представи 2-3 години.
Да, да, да.
Как така е създал такава връзка с тези студенти, с тези ученици? Какво разказваше? Или какво сте чували? Защото наистина за две години очевидно хората и са рискували да му пишат, както и той на тях. Веднага след 44.
Да, да, да. Ми сега не знам колко рисково било, защото все пак почтите са се проверявали, така че пък те не са писали за други неща, са си разисквали, едва ли политическите, но учениците са били много привързани, защото Македония, предполагам, че била доста изостанала в този период, имайки предвид, че тя и по-късно от турско робство се освобождава. Така че тия селски деца, те са били жадни за знания. Това отношение нали, не ми се учи. Те, мило и драго са давали някой да, да има да. Да ги учи. Той е бил все пак млад учител и аз доколкото го помна, той така обичаше и песните вкъщи, всички македонски песни. Той събираше, донасал е тук, са ми казвали музиканти, че като си е идвал от Охрид, е носил текстове на оригинални песни. Обичаше да пее, да се събират хората. Беше много контактен. Целият град тук го познаваха. Колегите му се разбираше почти с всички. Общуваха си тук, имаха си кафене, в което и аз присъствах винаги, защото рядко си беше вкъщи.
И как повикаха на това кафене?
Фунтаровът в кафеде. Иван Фунтарата, не знам какво означава думата. Та при Иван Фунтарата се събираха там на кафенце.
А като място в Самоков? Си,
на, е точно на центъра беше. На самия център, тук в тази част сега, дето е площада, долната част на площадата.
Тук вмъквам още една любопитна подробност за това прословото Фунтарово кафене. В него са се събирали главно художници, да поради тази причина са го наричали Фунтаровата академия. Това научих от споменатия по-рано Любомир Николов, историк и уредник в исторически музей Самоков.
Да, и даже те са се и забавлявали хората, защото те като са събирали, естествено си говорят за различни течения на изкуствата, поскарвали са се и те са се мислили, че те се карат и даже нарочно са създавали такива. Той каза за тебе, че не те бива, оня каза. И са гледали и сеер така.
Да,
да видиме сега как ще се скарат, ама те се скарат за нещо, пък си след това общуват пак.
Широко скроени хора.
Да, да, да.
Добре, нека тук само така лека пауза да направим, чисто биографично. Да поговорим за така това, което той рисува в тези различни периоди, защото може би след 50-та година повече го познаваме като реставратор, като копист, но преди това, нали, дори да. Тук, където сме във вашия дом, да поговорим за неговото начало, може би, защото той започва като портретист, доколкото и аз така се запознах в художествената академия. Там са неговите автопортрети също. Но да, може би така и хронологично как се развива той самия като художник.
В Охрид, от Охрид има доста неща. Явно пейзажа му е бил любим там, защото е много красиво, разбираемо е. Да. Старите къщи, които голяма част вече не са и запазени, може би. Прибирайки се тук в България, това е периода така на купонната система. Няма много неща нарисувани от този период. Обикновено е правил плакати. Тогава е било това времето на плакатите, за да се изхранва. И също така пейзажи има от селата. Да. Близките села, където е ходил явно да рисува, събирали са се, ходили са, рисували са, къде са запазни повече къщи и от Самоков и доста от махалата, в която е живял, има доста акварели от този период. Малко по-късно вече, като има ателие, възможност за повече рисуване, има натюрморти, портрети, доста продължава с портрета. Този на последния самоковски Ходжа, на други самоковци, на отец Дашин, негов приятел свещеник, тук е известен от Самоков. Е тая циганка, дето е позирала в ателието. Но това са така откраднати моменти от времето, което прекарва. С основно последните, по-късните години се занимава с реставрация заедно с Карло Йорданов и с господин, ма не знам, не си спомням фамилията, господинчо, така му казваш, той беше нисичък.
Но открихи, че с професор Захариев църквата Света Марина в Пловдив.
Да, да.
Също и там работи.
Да, 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 работи там и аз даже съм спала на дивана на владиката, докато се водеха преговорите на един кожен диван. Да.
Вярвам, че провокирахме интереса ви към личността на Георги Белстойнев, драги слушатели. В следващия епизод ще обърнем повече внимание на художествения му стил и работа за културно значими обекти, като Байракли джамия и историческия музей в Самоков и Копривщинските къщи, Осликовата, Марковата и Дебеляновата. Сърдечни благодарности към Елена Белстойнева за нейния увлекателен разказ и споделените лични спомени. Правим тези разкази за Джони Белстойнев, за да припомним за неговата изключително талантлива и енергична личност. Слушахте епизод на поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев и съм автор и създател на тези радиоприключения из българската история. Заедно с мен е и Людмил Фотев, мой ментор и автор на статиите към епизодите в сайта на Радио София. Звукорежисьор е Петър Пейков, музикален редактор Веселин Александров. Ако напишете «Легендите на София», лесно ще ни откриете и в Spotify, SoundCloud и на binar.bg. За присъствието там благодарим на дигиталния отдел на Българското национално радио. Пишете ни с мнения, коментари и предложения на имейл sofia@bnr.bg за легендите на София. Хвала на всеки от вас, който отделя от времето си за историята оживява. Съвсем скоро отново ще бъдем заедно с общата ни страст, българската история и значимите личности от нея. Бъдете любопитни и до съвсем скоро!